Virðulegi forseti, ég kem bara hér til þess að segja ég auðmjúk og virkilega þakklátt fyrir það að við skulum vera komin með þetta góða mál hingað inn. Ég vil þakka háttvirtri velferðarnefnd fyrir að hafa tekið vel utan um málið og ég segi bara til hamingju eldri borgarar þegar ég vini hérna stundum á þinginu og ég sé að það akkurat að sýna sig núna. Þetta óbóðslega stórt og fallegt skref sem við erum að stíga í þáu eldra fólks sem fer ört fjölgandi eins og við vitum og þarf virkilega á því að halda að við tökum utan um þau eins og við erum að gera núna til að aðstöða þau og glíma við stjórnsýslukerfið og regluverki sem þeim mörgum umenn.
Til málstekur um aðkvæðgreiðsluna 8.12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.